Tapi kira-kira selain itu ada lainnya sih, Mas?
Yang pengalaman yang mungkin tidak bisa terlupakan
benar, ya, ini gitu. Dari Mas Hikmah sendiri gitu.
Tidak bisa terlupakan ya. Banyak banget sih kalau buat saya itu sebenarnya saya gabung di Mei 2009 sampai sekarang tuh kayak semacam perjalanan yang sangat menantang dan menarik ya gitu. Jadi memang tidak pernah ada kayak semacam satu hari yang membosankan buat Greenpeace gitu. Tapi kalau disuruh pilih, ya kalau di Indonesia itu mungkin pada saat saya berlayar ikut pelayaran kapal Rainbow Warrior dari Bali ke Jakarta itu pada tahun 2013. Jadi mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa salah satu tools kampanye Greenpeace yang cukup efektif saat ini adalah kapal. Kapal-kapal milik Greenpeace ya. Ada 4 kalau nggak salah, Arctic Sunrise, Esperanza, Rainbow Warrior. 3 itu sih ya yang ini. Ada juga yang lebih kecil seperti Beluga, cuma yang paling terkenal itu 3. Dan kapal itu buat Greenpeace adalah tool kampanye yang sangat efektif pertama gitu, karena dengan kapal ini kita bisa melaksanakan bearing witness. Bearing witness adalah hadir langsung di tempat kerusakan lingkungan itu terjadi. Gitu. Jadi kita bisa menjangkau tempat-tempat yang nggak bisa kita jangkau pakai motor atau pakai mobil. Ya. Gitu. Apalagi di Arctic itu membutuhkan sebuah kapal yang icebreaker ya, dan kita punya itu di Arctic Sunrise. Jadi pada 2013 salah satu kapal legendaris Greenpeace Rainbow Warrior itu mampir berkunjung ke Indonesia untuk menyampaikan dukungannya terhadap pemerintah Indonesia dalam komitmennya untuk melindungi lingkungan Indonesia. Jadi waktu itu dimulai di Papua, terus ke Bali, dan kemudian ke Indonesia gitu. Dan saya ikut di pelayarannya sebagai media campaigner on board. Itu seru banget di sana. Dan yang lebih mengharukan lagi gitu, saat bersandar di Tanjung Priuk itu, kapal itu dikunjungi oleh Presiden Indonesia saat itu.
Langsung hadir
ya, Susilo Bambang Yudhoyono, disertai oleh beberapa menteri, dan juga waktu itu ada Gubernur Jakarta saat itu, yang saat ini adalah Bapak Presiden kita. Jadi Bapak Jokowi ikut juga waktu itu hadir ya di kapal itu. Itu sangat mengharukan, kenapa gitu, karena 2 tahun sebelum itu hubungan Greenpeace dengan pemerintah itu tidak harmonis. Jadi ya tahu sendiri lah,
rekonsiliasi begitu ya.
Betul, jadi ya tahu sendiri NGO kan ya, LSM itu berkata, kadang-kadang kalau berkata itu lantang, dalam mengkritik itu kadang-kadang keras gitu. Dan waktu itu kita bisa dibilang semacam kayak nggak berkonflik sih sebenarnya, tapi kayak semacam berhadapan-hadapan gitu antara pemerintah dengan Greenpeace gitu, dengan karena kritik-kritiknya Greenpeace yang keras ke pemerintah dan ke beberapa perusahaan perusahaan lingkungan, jadi hubungannya tuh kurang harmonis gitu. Tapi pada di tahun itu gitu, akhirnya kami semua sadar ya bahwa kita sebenarnya satu tujuan untuk melindungi lingkungan Indonesia gitu. Walaupun caranya kritis seperti itu, ya memang wajar gitu kan. Dan pemerintah juga kan punya caranya sendiri gitu. Dan kita juga harus sadar bahwa ya ada beberapa ya challenge ya buat pemerintah gitu untuk benar-benar melindungi lingkungan Indonesia gitu. Dan pada 2013 itu kayak semacam menjadi momentum pada saat Bapak Presiden dan pemerintah bilang sebenarnya kita satu tujuan, lo ngapain kita berantem gitu kan. Mungkin ya caranya beda, silakan caranya kritis beda, kritik keras di media, aksi gitu kan, silakan, yang penting kita satu tujuan, tujuan akhirnya sama, melindungi lingkungan Indonesia. Dan ya itu sangat sangat berkesan buat saya dan sangat sangat ber berimpact ya ke penyelamatan lingkungan di Indonesia ke depannya. Itu luar biasa.
Iya, wow. Jadi tadi aku kayaknya aku dapat beberapa hal yang harus dimiliki oleh seseorang kalau pengen jadi PR dari Greenpeace Asia Tenggara. Itu mungkin seperti harus punya visi, harus nilai-nilainya tidak bisa digugat, terus harus keras, maksudnya bukan keras tapi lebih tegas gitu ya. Nah, selain itu ada saran-saran atau tips apa lagi nggak untuk mahasiswa atau siapapun yang lagi mendengar podcast ini untuk kerja di Greenpeace?
Nah, itu mas penting ya. Mungkin banyak yang nanya gitu.
Iya.
Sebenarnya nggak ada cara-cara gitu kok. Mungkin sama aja gitu dengan kalau standar kualifikasi, terus edukasi, terus skill, mungkin sama ya. Gitu. Cuma mungkin yang menjadi pembeda adalah tentu kesamaan visi. Kita sama-sama ingin melindungi lingkungan di Indonesia dengan style-nya Greenpeace gitu, karena NGO kan beda-beda dalam berkampanye ya, gitu. Nah itu mungkin kalau misalnya oke, gitu dengan cara kita yang kadang-kadang kerap mengeluarkan kritik yang agak-agak keras gitu ya, gitu. Nah, dan kedua itu yang paling penting mau mengambil resiko sih, apa maksudnya ya karena dengan gaya kampanye Greenpeace yang seperti itu ya tentu saja menimbulkan resiko-resiko tertentu ya gitu ya, salah satunya dengan resiko legal gitu, resiko hukum gitu, dan bisa ditangkap atau bisa di ada kekerasan kadang-kadang begitu kalau itu kan asal tahu resiko seperti itu dan bersedia untuk menerimanya ya silakan gitu dan sebenarnya kan ada beberapa cara kita bergabung dengan gerakan penyelamatan lingkungan gitu. Nah cara pertama ya tentu bergabung secara full time ya misalnya jadi campaigner tapi juga ada yang sifatnya voluntary. Voluntary itu ya banyak kok teman-teman kita mahasiswa itu yang volunteer di Greenpeace dan ikut kegiatan-kegiatan kita. Itu bisa kalau yang mau volunteer bisa ini bisa berkunjung ke situs kita
volunteer.
Dan kalau masih dan buat orang yang sibuk misalnya sibuk sekolah atau sibuk kerja tapi tetap ingin mendukung gerakan penyelamatan lingkungan Greenpeace itu bisa bergabung ke Greenpeace itu sebagai donatur sebagai supporter finansial dan mungkin kalau teman-teman pernah lihat ada di mall-mall kita ketemu teman-teman dari Greenpeace yang kakak mau menjadi supporter atau tidak gitu itu mungkin belum banyak yang tahu. Supporter itu adalah hal yang paling penting buat Greenpeace. Gitu, jadi itu kunci kampanye Greenpeace itu sebenarnya supporter. Ya mungkin di Indonesia ya supporter itu kan beda ya sama donasi pemerintah atau apa. Di Indonesia misalnya ya satu supporter itu minimal 100.000 per bulan sudah bisa menjadi supporter Greenpeace itu. Tapi kenapa itu sangat penting? Karena sejak berdiri pada September 1971, Greenpeace itu mungkin hanya satu-satunya organisasi di dunia yang tidak pernah menerima dana dari pemerintah atau perusahaan manapun, satu sen pun.
Jadi, iya, Mas ya.
Betul.
Iya,
jadi tulang punggung kampanye kita itu sebenarnya adalah donatur perorangan itu.
Iya.
Gitu. Kayak saya supporter Greenpeace, saya setiap bulan di auto debit.
Langsung
salah tuh 100.000 gitu. Buat kita kan kecil ya gitu, tapi
berarti gitu. Berarti
iya, itu memang tapi itu tulang punggung kampanye Greenpeace gitu. Yeah. Karena Greenpeace punya kebijakan yang tetap dipegang teguh sampai sekarang tidak mau menerima dana sepeser pun dari pemerintah atau perusahaan manapun. Gitu dan ya alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa menjaga prinsip itu gitu karena saat ini sekitar 3 juta orang sudah di seluruh dunia.
Wow.
Yang menjadi support. Jadi buat yang sibuk kerja atau kuliah, jadi nggak sempat bergabung dengan aktivitas kritis atau mungkin hanya bisa sekali-sekali aja, sebulan sekali, bisa juga gabung dengan